Latvijas radio 1.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Saima otrajā lasījumā atbalstījusi, ka mājsaimniecībām ar zemiem vai vidēji zemiem ienākumiem apkures sezonā pienāksies atbalsts. Tas notiks tad, ja elektroenerģijas, dabasgāzes, siltumenerģijas un decentralizētās apkures kurināmā cenas pārsniegs noteiktu slieksni. Atbalsts pienāktos mājsaimniecībām, kas atbildīs noteiktiem kritērijiem. Tiem varētu atbilst ap 40-50% mājsaimniecību. Likumprojektu par atbalstu vēl jāapstiprina galīgajā lasījumā. Ministru prezidente Evika Siliņa no Jaunās vienotības šodien apmeklēja Latvijas austrumu robežu. Siliņa bija Opoļu un robežnieku robežpunktos. Tur viņa apskatīja, kā notiek robežas žoga izbūve uz Latvijas-Krievijas un Latvijas-Baltkrievijas robežas. Visticamāk, nākamgad Rīgā apsaimniekošanas pakalpojumi kļūs par vairākiem eiro dārgāki. Rīgas domes deputāti ir lūguši apsaimniekošanas maksu nepalielināt. Tomēr apsaimniekotājs saka, ka tas nepieciešams, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti. Oktobris un novembris ir labākais laiks, lai vakcinētos pret gripu vai COVID-19, tā norāda eksperti. Līdz šim vairāk nekā 19 tūkstoši cilvēku riska grupā jau ir vakcinējušies. Visaktīvākie bijuši cilvēki vecumā virs 65 gadiem un ar hroniskām slimībām. Vakcinācija pret gripu ir īpaši svarīga bērniem un senioriem. Tieši šīm vecuma grupām augstākas iedarbības pretgripas vakcīna šogad ir pieejama par valsts naudu. NATO pastiprinās patrulēšanu Baltijas jūrā. Tā lemts, jo reģionā pēdējā laikā notikuši vairāki zemūdens infrastruktūras bojājumi. Bojājumi nodarīti Zviedriju un Igauniju savienojošajam sakaru kabelim un sauruļvadam, kas savieno Somiju un Igauniju. NATO veiks vairāk novērošanas un izlūkošanas lidojumu un jūrā patrulēs kuģi, kas aprīkoti speciāli mīnu meklēšanai. Palestīniešu kaujinieki Gazas joslā šodien pēc 15 stundu pauzes atsāka apšaudīt Izraēlu. Tikmēr Izraēla turpina Gazas joslas blokādi un tās bombardēšanu. Aizvadītajā dienā Izraēlas armija ir iznīcinājusi simtiem Hamas teroristiem piederošus objektus. Bet rietumkrastā turpinās palestīniešu un Izraēlas drošības spēku sadursmes. Tikmēr ir panākta vienošanās par humānās palīdzības piegādi Gazas joslai. To piegādās caur Rafāhas robežpunktu. Tas ir uz robežas starp Ēģipti un Gazas joslu. Robežpunktu atvērs piektdien. Ukrainā jau 603. dienu turpinās Krievijas uzsāktais karš. Notiek gan apšaudes, gan uzbrukumi ar raķetēm, droniem un aviācijas bumbām. Ukrainā ir satraukums par gaidāmo ziemu, jo uzbrukumu dēļ iedzīvotāji varētu palikt bez apkures, elektrības un bez ūdens. Vācija un ASV sola turpināt atbalstīt Ukrainu ar ieroču piegādēm. Un vēl par sportu. Latvijā nākamgad notiks pasaules rallija čempionāta posms. Tas notiks no 18. Līdz 21. Jūlijam. Rallija ātrumposmi notiks daudz vietu Kurzemē. Latviešu basketbolists Artūrs Žagars guvis traumu. Viņš pārāvis ceļgala iekšējo sānu saiti. Tās dēļ Žagars nevarēs spēlēt vismaz 5 mēnešus. Tas nozīmē, ka viņam šī sezona jau ir beigusies. Bet precīzs atlapšanas laiks būs nosakāms tikai pēc operācijas. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir 3 grādi un pūš austrumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 762 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 72%. Naktī vietām gaidāmi nelieli nokrišņi. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Pūtīs ziemeļaustrumu austrumu vējš 2-7 metri sekundē, bet gaisa temperatūra būs mīnus 4 plus 1 grāds, Kurzemē Līča piekrastē līdz plus 4 grādiem. Dienā būs lielākoties mākoņains laiks un vietām gaidāmi nokrišņi. Dažvietā austrumos ceļi arī dienā būs slīdeni. Pūti ziemeļa austrumu, austrumu vējš 5-10 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no +1 līdz +6 grādiem.